πρώτο πρόγραμμα.
So whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει η Έλα Φιτζέραλντ, να είναι μια lovely day, μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα σας. Καλεσμένος της Παρασκευής σήμερα εδώ στο στούντιο του Πρώτου, ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Με πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο και μόνο από την θεματολογία του καλύπτει από το μακεδονικό ζήτημα και το κυπριακό σε σχεδόν όλες τις φάσεις του, τα ελληνοτουρκικά, τις σχέσεις της Ελλάδος με Αμερική και Ευρώπη και άλλα. Στην κουβέντα μας σήμερα δεν μπορούμε να μην συμπεριλάβουμε και τους δύο πολέμους στην Ουκρανία και σε Παλαιστίνη και Λίβανο κατά της Χαμάς και της Χεζμπολά. Δηλαδή θα είναι σαν να έχουμε πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, σαν του πινκ πονγκ ας πούμε, απλωμένο τον χάρτη του κόσμου με πιόνια, άρματα μάχης και συναρμολογούμενα αεροπλανάκια και να κάνουμε εδώ αναλύσεις γεωστρατηγικές. Έχουμε πολλά να πούμε νομίζω, μείνετε μαζί μας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που ετοιμάζεται να αποδράσει για το τετραήμερο της 28ης, άδοντας των εχθρών τα φουσά τα περάσαν, όποιος ψάχνει να κλείσει τραπέζι οπουδήποτε για την 28η, καλού κακού, όπου και αν πάει, να πάρει μαζί του και ένα τάπερ. Είναι Παρασκευή σήμερα το Οκτωβρίου του 2024, 25η ημέρα, ημέρα κατά την οποία πριν από 3 χρόνια έφευγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 60 ετών η Φόφη Γεννηματά, πρόεδρος του Κινάλ και του Πασόκ. Επίσης σήμερα γεννήθηκε ο μέγας εικαστικός ο Πάμπλο Πικάσο. Εάν είχε εφευρεθεί το χάπι της αιωνιότητας σήμερα θα ήταν 143 ετών. Τα της δικής μας εσωτερικής κομματικής πολιτικής και δι μικροπολιτικής θα τα αφήσουμε στην άκρη. Δόξα τω Θεώ αυτά δεν έχουν τέλος, δεν είναι το δικό μας πιάτο σούπας, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες. Ανάρτηση της ημέρας στο X Twitter, απόσπασμα ανοιχτής επιστολής που αναδημοσιεύει New York Times, που προσυπογράφουν περισσότεροι από 80 Αμερικανοί νομπελίστες στη φυσική, χημεία, ιατρική και οικονομία, δηλώνοντας την υποστήριξή τους για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κάμαλα Χάρις, εξηγώντας σε μία μόνο πρόταση τον λόγο. Αυτές είναι οι πιο κρίσιμες, πιο σημαντικές προεδρικές εκλογές εδώ και πολύ καιρό, ίσως ποτέ, για το μέλλον της επιστήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετράμε σήμερα 385 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου του 2023, την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε πλέον στο Λίβανο, το προπύργιο της Χέσμπολα. Τα νεότερα έως αυτή τη στιγμή από την συνοπτική και διαρκώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International είναι τα εξής. 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στο κέντρο της Γάζας που φιλοξενούσε εκτοπισμένους Παλαιστινίους. Τα περισσότερα θύματα ήταν παιδιά και ηλικιωμένοι, δήλωσαν αξιωματούχοι του νοσοκομείου. Ο Λίβανος αναγκάστηκε να κλείσει το 1/3 των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψής του, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς το Ισραήλ βομβαρδίζει σφοδρά τη χώρα στον πόλεμο του εναντίον της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, είπε ο ηγέτης του Λιβάνου, δηλώνοντας ότι η χώρα του περνά μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία. Οι συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία για τους ομήρους που ακόμα κρατάει η Χαμάς, αλλά και η ακατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναμένεται να επαναληφθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, εάν υπάρχουν ελάχιστες, αν και μάλλον υπάρχουν ελάχιστες προσδοκίες για μια σημαντική πρόοδο, τουλάχιστον όχι πριν τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνουν πηγές του CNN. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 975 ημέρες. Από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, η συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα. Η Ρωσίδα πολιτικός της αντιπολίτευσης Γιουλία Ναβάλναγια επέκρινε έντονα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, γιατί συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Σύνοδο των Χωρών Μελών των BRICS στο Καζάν. Είμαστε στον τρίτο χρόνο αυτού του ανελαίητου πολέμου και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντάται με έναν εγκληματία και κάνει και χειραψία μαζί του, έγραψε στο X Twitter η χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη, ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε υπό περίεργες συνθήκες σε φυλακή ύψης της ασφαλείας στον Αρκτικό κύκλο τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες είπε στον Ρώσο πρόεδρο την Πέμπτη ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γραφείου του ΟΗΕ μετά την συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Καζάν. Ο Γκουτέρες έκανε λόγο για μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Από την άλλη μεριά, η Μόσχα είναι έτοιμη να εξετάσει οποιασδήποτε επιλογές για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά μόνο στην επί του εδάφους πραγματικότητα και τίποτα άλλο, δήλωσε χθες ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Καζάν, κατηγορώντας ταυτόχρονα τη Δύση ότι χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να δημιουργεί μεγάλες απειλές κατά της ασφάλειας της Ρωσίας. Και τέλος, ανησυχία προκαλεί και μια ανάρτηση σήμερα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι η Ρωσία βοήθησε τους Χούθη της Γεμένης να επιτεθούν σε δυτικά πλοία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές στο στούντιο, μουσικός επιμελητής της εκπομπής είναι ο εκάστοτε καλεσμένος μας. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτόν και θα τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κύριε
Μιχαηλίδη. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επιλέξατε Έλα Fitzgerald για άνοιγμα της εκπομπής.
Είναι μια ωραία μέρα. Ξεκινά μια ωραία μέρα. Αυτή είναι η αφετηρία. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν και μερικοί πολύ ενδιαφέροντες στίχοι στο τραγούδι. Δεν είναι μόνο η ευχάριστη μουσική, το ευχάριστο άκουσμα. Μιλάει για πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι μαζί.
Ναι.
Οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι. Κατά ανάγκη. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μοιραστούν με τους άλλους και αυτό κινεί πολύ το ενδιαφέρον μου. Κακά τα ψέματα, είμαστε μια κοινωνία που εξελίσσεται προς τον κατατερματισμό, να είμαστε ο καθένας μόνος. Ναι. Νομίζω έχει μεγάλη αξία αυτός ο στίχος που λέει ότι μπορούμε, το επιλέγουμε να κάνουμε πράγματα μαζί με άλλους.
Έχουμε να λέμε εδώ στον καθρέφτη ότι ο καθρέφτης έχει, η εκπομπή έχει, και η μουσική εδώ έχει τον λόγο της. Εσείς ακούτε μουσική συχνά.
Ναι.
Και είναι παντός είδους ή αν κρίνω δηλαδή και από το δεύτερο που έχουμε για το τέλος.
Η jazz έχει μια προτεραιότητα, αλλά και έτσι η pop νομίζω δεν πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Γίνονται δημοφιλή πολλά πράγματα γιατί το αξίζουν να είναι δημοφιλή. Αρέσουν σε πολλούς γιατί λένε κάτι με ένα πολύ ευχάριστο και εύληπτο τρόπο.
Ακούτε μουσική γενικά, δηλαδή όταν δουλεύετε, υπάρχουν πολλοί, ο Μιλών είναι ένας από αυτούς που δουλεύει με μουσική, κυρίως κλασική, δεν θα βάλω...
Παλαιότερα όχι, αλλά οπωσδήποτε η δουλειά μου έχει αρκετή μοναξιά κατά ανάγκη για να διαβάσεις και να γράψεις. Πρέπει να είσαι κάπως απομονωμένος και η μουσική την κάνει πολύ λιγότερο άχαρη.
Ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ σήμερα ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής, είπαμε, ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το κέντρο?
Κάνουμε ιστορική έρευνα. Η προέλευσή μου πράγματι είναι από την πολιτική επιστήμη. Αρκετά γρήγορα, όμως πολύ νωρίς, στη σταδιοδρομία μου στράφηκα προς την ιστορία. Η πολιτική επιστήμη μου είναι χρήσιμη, κατανοώ πολύ καλύτερα τα πολιτικά φαινόμενα. Η οπτική μου είναι από πάρα πολλά χρόνια ιστορική. Είναι σε μια ιστορική προοπτική ενταγμένη η δουλειά μας. Προσπαθούμε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, είτε ατομικών είτε συλλογικών, να αναδείξουμε πηγές ή γεγονότα, διαδικασίες τα οποία αφορούν τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Η εντολή μας από την Ακαδημία είναι να ασχολούμαστε από το 1821 μέχρι το...
Και αυτή η έρευνα είναι τρέχουσα, είναι ongoing όπως λέμε εμείς?
Βεβαίως, έχει και κατά καιρούς αποτελέσματα. Έχουμε ασχοληθεί με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε ασχοληθεί με τον Μεσοπόλεμο, η Επανάσταση ήταν στα ενδιαφέροντά μας. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις που είναι προσιτές από την...
Έχετε ομάδα?
Βεβαίως, είμαστε 9. Είμαστε αρκετοί. Πια έχει περάσει μια μεγάλη κρίση της εποχής του μνημονίου που υπήρχε μια περικοπή των δημοσίων δαπανών και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε αρκετές δουλειές μας.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Ριζάν, μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Ένα σύντομο βιογραφικό. Γεννηθήκατε εδώ στην Αθήνα.
Ναι.
Είστε της πρωτεύουσας, παιδί. Διδάκτορος...
Όχι μόνο, γιατί έζησα αρκετά χρόνια στην επαρχία για οικογενειακούς λόγους. Επέστρεψα 17 ετών και στη συνέχεια σποραδικά βρέθηκα και στην Αγγλία και στην...
Οι γονείς από ποιο μέρος
είσαστε? ένας γονέας καταγόταν από τη Μεσσηνία και η μητέρα μου καταγόταν από τη Κέρκυρα.
Κέρκυρα. Α, ωραίος συνδυασμός.
Είναι λίγο
μεγαλώσατε. Εσείς γεννηθήκατε Αθήνα όμως.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Ωραία. Και κάνατε σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μετά είδα και στο τμήμα Βυζαντινών Νεοελληνικών.
Ήμουν επισκέπτης ερευνητής εκεί το 1994-95 και αργότερα το 2004-2005 ήμουν στο Princeton, στο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών που διευθύνει ακόμα ο Δημήτρης Γκόντικας.
Και βεβαίως περάσατε και από Οξφόρδη και Κέιμπριτζ, έτσι δεν είναι?
Περνούσαμε στο πλαίσιο συνεδρίων, στο πλαίσιο της δουλειάς. Είχα γενικά μια εξωστρέφεια. Η αλήθεια είναι, επεδίωξα εκτός από θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας να ασχοληθώ και με θέματα διεθνούς πολιτικής.
Το τελευταίο σας βιβλίο που μου το φέρατε εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε το ενδιαφέρον και τον καημό μου για την Κύπρο, το χρονικό της κυπριακής τραγωδίας. Και προσέχω ότι στο τραγωδίας αντί του σίγμα του ελληνικού έχετε το
ήταν μια καλή έμπνευση του σχεδιαστή των εκδοσιών Ψυχογιός.
Να μην ξεχνάμε δηλαδή από πού προέρχεται η τραγωδία.
Υπάρχει μια πραγματικότητα. Τώρα το βιβλίο αυτό γράφτηκε με την αφορμή των 50 ετών. Ναι. Από την κρίση της Κύπρου, από το πραξικόπημα Ιωαννίδη εναντίον του Μακαρίου και στη συνέχεια την τουρκική εισβολή. Η κρίση αυτή, η εισβολή, η τουρκική στην ουσία δημιούργησε μια κατάσταση η οποία δεν έχει ανατραπεί. Mm-hmm. 50 χρόνια έχουμε μια de facto διχοτόμηση. 160.000 Έλληνες της Κύπρου ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους. Δεν μπόρεσαν ούτε οι ίδιοι ούτε οι απογονοί τους να εγκατασταθούν και πάλι στις πατρογονικές τους εστίες. Υπάρχει ένα μόνο, θα έλεγε κανείς, θετικό στοιχείο. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει αναγνωρίσει αυτή την σκληρή πραγματικότητα. Τη θεωρεί παράνομη. Είναι κάτι μη αποδεκτό στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Και το δεύτερο στοιχείο είναι σύμφυτο με αυτό. Η Κύπρος έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενταχθεί ολόκληρη. Αναγνωρίζει όμως την πραγματικότητα ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει το δίκαιό της, το δίκαιο της Ένωσης στα κατεχόμενα τμήματα της Κύπρου. Βεβαίως αυτό δεν αρκεί. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια γενναία προσπάθεια για να αρθεί η τουρκική κατοχή, να υπάρξει μια επανενωμένη Κύπρος όπως θα την λέγαμε. Το αν υπάρχουν προοπτικές για αυτό το θέμα, θα έλεγε κανείς με όσα βλέπει και όχι όσα επιθυμεί ότι δεν είναι λαμπρές.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Η Κύπρος είναι κατά βάση μια μικρή χώρα. Είναι ένα μικρό νησί. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς να υπάρχουν δύο κράτη σε αυτό το μικρό νησί, όσο και αν μιλά για πραγματικότητες ο πρόεδρος της Τουρκίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σαφώς μια νέα συνοριακή γραμμή θα δημιουργούσε ενδεχομένως νέα εστία τριβών και για την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και δυσκολίες για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Και νομίζω ότι θα υπήρχε και μια δυσκολία ακριβώς και στην οριοθέτηση. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πού ακριβώς θα συμφωνούσαμε να είναι αυτό το χερσαίο σύνορο, πώς θα μοιράζαμε τις θαλάσσιες ζώνες που σημαίνει διανομή του πλούτου που υπάρχει είτε υποθαλάσσιου είτε στην ίδια την Κύπρο. Είναι, θα έλεγα, εκτός από το μεγάλο ηθικό θέμα, γιατί οπωσδήποτε μια παράνομη εισβολή, κατοχή, ξεριζωμός ανθρώπων από τις εστίες τους είναι ένα ηθικό θέμα το οποίο δεν μπορεί να αγνοείται, όσο και αν λέμε ότι η πολιτική δεν είναι συμβατή με την ηθική. Τα πάντα επόκεινται σε ηθικές κρίσεις, σε ηθικές αξιολογήσεις. Είναι και ένα πραγματικό ζήτημα. Εάν μπορεί να σταθεί αυτή η επιβεβλημένη έξωθεν διχοτόμηση του νησιού, θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει μια προσπάθεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το τέρμα είναι μια λειτουργική λύση. Δεν πρέπει να αγνοεί κανείς αυτή τη διάσταση. Χάσαμε, δεν είναι νοητό όμως, δεν θα ήταν νοητό όμως να πούμε ότι εδώ ήταν και τελείωσε.
50 χρόνια, εμείς εδώ στην Ελλάδα πανηγυρίσαμε τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στην Κύπρο δεν ήταν πανηγύρι εκείνη η μέρα, ήταν μια υπενθύμηση ενός διαρκούς θρήνου που υπάρχει στο νησί. Αφήνουμε στην άκρη το ότι έχει σταθεί στα πόδια της το νησί, τα πόδια του ευημερεί, ο κόσμος περνάει καλά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που υπάρχει στο άλλο μισό της Κύπρου. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορεί να γίνει κάτι, είναι στα σπάργανα μια νέα προσπάθεια?
Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη ρητορική, η οποία έχει μια συνέπεια τα τελευταία χρόνια του Τούρκου Προέδρου, φαίνεται να υπάρχει μια στροφή και μια αποκρυστάλλωση της τουρκικής πολιτικής στην ιδέα των δύο κρατών. Mm-hmm. Ότι υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή. Από την άλλη πλευρά, όπως συχνά στη ζωή, δεν είναι μόνο τι λέει μια πλευρά, έχει σημασία και τι κάνει. Και βλέπει κανείς ότι για οποιοδήποτε λόγο συμβαίνει αυτό, επιτράπει στον τουρκοκύπριο ηγέτη να συμμετάσχει σε μια άτυπη συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και μπορούμε να περιμένουμε και στο μέλλον άλλες άτυπες συναντήσεις εντός εισαγωγικών. Θα εξελιχθεί δηλαδή ένας διάλογος, ο οποίος εκ των πραγμάτων όμως, εφόσον συνεχιστεί, σημαίνει ότι υπάρχει μια διάρθρωση και υπάρχει ένας σκοπός. Εκεί πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις, πώς θα αποσαφηνίζονται δηλαδή εκ των πραγμάτων και όχι εκ των λόγων.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δύο κρατών που ζητάει η άλλη πλευρά και της πολιτικής ισότητας που συζητάει η δική μας?
Νομίζω στο πλαίσιο ομοσπονδιακών κρατών είναι αυτονόητο και από πραγματική και από νομική άποψη ότι τα συνιστώντα μέρη έχουν ένα ισότιμο καθεστώς. Η μεγάλη διαφορά βέβαια με αυτό που σκέπτεται η τουρκική πλευρά είναι ότι στην περίπτωση μιας ομοσπονδίας, αυτού που αποκαλούμε εμείς κωδικοποιημένα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η κυριαρχία βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κράτος. Δεν υπάρχει ένα κατάλοιπο κυριαρχίας δηλαδή στα συνιστώντα μέρη.
Μάλιστα.
Η Τουρκία επιθυμεί να υπάρχει ένα κατάλοιπο κυριαρχίας, το οποίο σημαίνει στην ουσία δικαίωμα απόσχησης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, στα δύο συνιστώντα μέρη. Νομίζω ότι αυτή είναι η έννοια των δύο κρατών. Εάν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η συνείδηση, ότι εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα για το ομοσπονδιακό κράτος, θα υπάρχει ενιαία ηθαγένεια και μία μόνο διεθνής παρουσία.
Μάλιστα. Πριν πάμε σε σύντομους τίτλους των ειδήσεων, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε γεγονότα και τάσεις στην Ελλάδα που κάνουν κύκλους και επαναλαμβάνονται ιστορικά? Αυτό που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Οφείλω να πω ότι δεν είμαι θειασότης αυτής της σχολής. Δεν βρίσκω δηλαδή κάποιο νόμο που να μας θεωρεί καταδικασμένους να περνάμε ιστορικούς κύκλους οι οποίοι μοιάζουν ο ένας με τον άλλον.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας διακόψω ότι έχουμε αυτό το ολίγον, ένα μικρό διάλειμμα 30 δευτερολέπτων, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε, μην φύγετε. Με αυτή την καθιερωμένη μας κλασική μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, είναι ένα κομμάτι από την Suite αριθμός 2 του Johann Sebastian Bach. Επιστρέφουμε στην εκπομπή και στον καλεσμένο μας σήμερα, που είναι ο κύριος Σωτήρης Ριζάς. Λοιπόν, πώς ερευνάτε η ιστορία, την ιστορία σας?
Έχουμε παντός είδους πηγές στις οποίες μπορούμε να καταφύγουμε. Συνήθως προτιμάμε τα γραπτά τεκμήρια και κυρίως όσο πηγαίνουμε προς τα πίσω. Αναζητούμε αρχεία. Mm-hmm. Κυρίως δηλαδή αδημοσίευτες πηγές, αδημοσίευτα τεκμήρια. Κάτι άλλο που μπορεί να μας είναι πολύ χρήσιμο, αναμφίβολα, είναι ο τύπος. Mm-hmm. Χαρακτηριζόταν παλιά δευτερεύουσα πηγή στην ουσία, όμως αντικατοπτρίζει την κίνηση των ιδεών, mm-hmm. της αντιλήψεις, τον τρόπο σκέψης μιας κοινωνίας σε μια συγκεκριμένη εποχή. Αυτό τον καθιστά κάθε άλλο παρά δευτερεύουσα πηγή. Και σιγά σιγά όσο ερχόμαστε προς την εποχή μας, το πρόβλημά μας γίνεται λιγότερο το να βρίσκουμε πηγές, όσο το να επιλέξουμε από τις πηγές στις οποίες μπορούμε να καταφύγουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια έκρηξη, όπως ξέρουμε, του ηλεκτρονικού τύπου. Έχουμε πια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα αυτά καθιστούν το πρόβλημά μας της επιλογής περισσότερο πολύπλοκο. Είναι ένα χάος. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε ένα νόημα.
Ένα ερώτημα που συναντάω πολλές φορές, έρχεται κυρίως από τους μεταμοντερνιστές, είναι αν η αντικειμενικότητα της ιστορίας είναι εφικτή.
Έχουμε καταλήξει, πιστεύω, όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντικειμενικότητα στην ιστορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Ο καθένας μας έχει την οπτική του και η κάθε εποχή ενδεχομένως έχει την οπτική της και θέτει ερωτήματα στο παρελθόν σε μια προσπάθεια να απαντήσει, να επιλύσει ζητήματα τα οποία τίθενται σήμερα. Επομένως καταλαβαίνει κανείς ότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί να υπάρξει μια αντικειμενική αναπαράσταση του παρελθόντος, το οποίο και σε τελική ανάλυση έχει παρέλθει. Mm-hmm. Αυτό όμως που σαφώς μπορεί να γίνει και είναι μια προδιαγραφή για το επάγγελμά μας, θα έλεγε κανείς, είναι ο σεβασμός στο τεκμήριο, η προσπάθειά μας η διαρκής να μην υπακούσουμε σε προκατασκευασμένες αντιλήψεις που μπορεί να έχουμε, είτε ιδεολογικές, είτε φιλοσοφικές, είτε εν πάση περιπτώσει και σε μια ιδέα για το ιστορικό παρελθόν και για ορισμένες περιόδους που μας έχει κληρονομηθεί. Mm-hmm. Οφείλουμε να ερευνούμε απροκατάληπτα. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό αιτούμενο στην ιστορική έρευνα και σε βάθος, να μην εγκαταλείπουμε ή να μην αφήνουμε πηγές ενδεχομένως που δεν μας είναι βολικές εντός εισαγωγικών για αυτά που πιστεύουμε.
Όταν τρέχουν τα γεγονότα, όταν υπάρχουν τρέχοντα γεγονότα που σίγουρα έχουν την προοπτική να είναι και ιστορικά, πώς τα παρακολουθείτε αυτά? Ας πούμε, για παράδειγμα, ο πόλεμος τώρα στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό θα αφήσετε να περάσει χρόνος, κρατάτε σημειώσεις για το τι γίνεται, συλλέγετε στοιχεία?
Κοιτάξτε, υπήρχε μια ιδέα πράγματι ότι πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να συλλέξουμε όλο το υλικό και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να γράψουμε την ιστορία μιας περίοδου ή ορισμένων.
Αλλά το παρακολουθείτε όμως κιόλας, άρα έχετε και εικόνα.
Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η ιστορία είναι μια πολύ πιο σύνθετη και ρέουσα υπόθεση. Η ιστορική έρευνα και η ιστοριογραφική αποτύπωση αυτής της έρευνας είναι μια συνεχής δουλειά. Κατασταλάζουμε στην ουσία διαρκώς σε νέα συμπεράσματα με βάση τα δεδομένα τα οποία μας είναι γνωστά. Θα έλεγα ειδικά με αφορμή τους πολέμους τώρα, τους οποίους συζητούμε, για αυτά τα θέματα που αφορούν τη ζωή και το θάνατο σε τελική ανάλυση, είναι αφ' αυτών κρίσιμα ιστορικά, όπως τα αποκαλέσατε ορθά. Έχω την εντύπωση ότι ένας ιστορικός, επειδή ακριβώς έχει αυτή την αίσθηση του βάθους του χρόνου, της συνέχειας και της αλλαγής, μπορεί να τα αντιμετωπίσει καλύτερα, να τα εντάξει, θα έλεγε κανείς, σε ένα συνεχές, από κάποιον που οπωσδήποτε δεν έχει αυτή την ιστορικότητα στη σκέψη και οπωσδήποτε επαφίεται πολύ περισσότερο στην εικόνα, στην ενημέρωση, από τα μέσα ενημέρωσης ή της δικτύωσης, τα οποία οπωσδήποτε δίνουν μια πολύ πιο άμεση οπτική του γεγονότος. Θα καταλάβαινε δηλαδή εκεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή σαφώς είναι μια εκδήλωση μακρών περιφερειακών συγκρούσεων και διενέξεων, οι οποίες στη φάση που βρισκόμαστε πια εντάσσονται ενδεχομένως και σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, με την έννοια ότι αρχίζουν και αποτελούν συγκρούσεις οι οποίες αφορούν θέματα ενδιαφέροντος μεγάλων μπλοκ δυνάμεων.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον πολιτικό επιστήμονα και ιστορικό κύριο Σωτήρη Ριζά, είναι καλεσμένος του πρώτου προγράμματος εδώ στον καθρέφτη μας. Ας πάμε λίγο τώρα σε αυτά που συμβαίνουν, ξεκινώντας από τα ελληνοτουρκικά. Σε ποια φάση είμαστε, πώς τα κρίνετε?
Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Τα τελευταία 50 χρόνια, από το 1973 τουλάχιστον,
συζητάμε,
όταν ανεφύγει για πρώτη φορά το ζήτημα της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, μαζί με το ζήτημα των χωρικών υδάτων του εναερίου χώρου, περιοδικά περνάμε από φάσεις κρίσεων ή εντάσεων και φάσεις συζητήσεων, όπου ή αναζητείται μια φόρμουλα για τη λύση του θέματος ή, εν πάση περιπτώσει, επιδιώκεται μια ύφεση, μια φάση ηρεμίας. Από αυτήν την άποψη δεν έχουμε κάτι πρωτοφανές, δεν έχουμε κάτι ασυνήθιστο.
Πάντως υπάρχουν επαφές. Μπορεί να μην διαφημίζονται ή να μεταδίδονται πολύ, αλλά ξέρουμε ότι στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών έχουν ανοιχτή
νομίζω γραμμή. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόρριτο. Δεν είναι απόρριτο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτός ο περιοδικός διάλογος σε υψηλό επίπεδο.
Ο Γεραπετρίτης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει κατευθείαν το Φιντάν και να...
Νομίζω αυτή είναι η ιδέα μιας φάσης ύφεσης όπως περνάμε τώρα, ότι είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων από ότι σε μια φάση έντασης που, όπως το λέμε στη διπλωματική αργό, είναι επιθυμητή η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται όμως σπάνια. Και σε στιγμές ενδεχομένως
όξυνσης. Πόσο περιθώριο έχει μια τέτοια περίοδος, ιστορικά κιόλας, αν θέλετε να το πάρουμε. Δηλαδή, από την ένταση και τις ανταλλαγές πυροτεχνημάτων, θυμόμαστε τον κύριο Ερντογάν πριν από 1-2 χρόνια. Είμαστε σε μια κατάσταση λίγο πιο...
Νομίζω δεν υπάρχει μια προδιαγραφή για αυτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων πόσο μπορεί να διατηρηθεί. Υπήρξαν μακρές περίοδοι ύφεσης, για παράδειγμα. Μετά τη μεγάλη κρίση με την έξοδο του Σισμίκ το 1976, ακολούθησε μία περίοδος τουλάχιστον 5 ή 6 ετών, από το 1976 μέχρι το 1981, όπου υπήρχε ένας διάλογος με βάση το λεγόμενο πρακτικό της Βέρνης. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία, αν και δεν λείπουν οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου από την τουρκική αεροπορία. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία, η οποία φαίνεται να διασαλεύεται όταν υπάρχει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου υπακούει σε μια πιο έντονη ρητορική και ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή διαφορά προς επίλυση, ότι όλα αυτά ελάβνονται από το διεθνές δίκαιο.
Έντονη ρητορική εισπράττουμε και αυτές τις μέρες από ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας επίσης, που πιστεύει ότι κινδυνεύουμε άμεσα.
Να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα πολύ ζωντανό μέρος του πολιτικού
διαλόγου.
Αισθάνομαι ότι δεν με αφορά, να είμαι ειλικρινής. Μιλώντας όμως για αυτή την φάση που διανύουμε, περιορίζομαι να σας πω ότι πράγματι δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Είναι κάτι που έχει υπάρξει στο παρελθόν τα προηγούμενα 50 χρόνια με διάφορες κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου μετά την κρίση του 87. Ακολούθησε η συνάντηση του Νταβός, όπως θυμόμαστε, με τον Οζάλ, στη διάρκεια της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στη διάρκεια της θητείας άλλων κυβερνήσεων. Υπήρχε ένας διάλογος ο οποίος αποκαλείται, νομίζω, διερευνητικές συνομιλίες, οι οποίες κράτησαν πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 2016-17, πριν ολισθήσουμε σε αυτή την ένταση του 2020. Mm-hmm. Δεν μπορώ να γνωρίζω την κατάληξη και σε τελική ανάλυση δεν υπάρχουν και δεδομένα ακόμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή, τι συζητείται και αν πρόκειται ο διάλογος αυτός να καταλήξει κάπου. Ποια θα είναι η κατάληξη? Εάν είναι θετική, θα είναι πιθανότατα η σύνταξη ενός συνυποσχετικού για να υπάρξει προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Και τη οριοθέτηση.
Για την οριοθέτηση των λεγόμενων θαλασσίων ζωνών. Είναι, όλα αυτά όμως είναι υποθετικά και ομολογώ ως ιστορικός θα ήθελα να έχω περισσότερο από τα δεδομένα πριν σχολιάσω έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος είναι εκτός της δικής μου δουλειάς, εκτός της δικής μου λογικής.
Παρακολουθείτε και ιστορικά βιβλία και από τις άλλες πλευράς τι γράφεται από την επιστημονική ιστορική κοινότητα στην Τουρκία?
Βεβαίως,
και ξέρω ότι γίνονται πολύ σημαντικές δουλειές επίσης εκεί.
Μπορεί να διακρίνει κανείς δύο ροπές στην τουρκική πλευρά. Ενδεχομένως το βλέπει κανείς και στην ουσία σε όλες τις χώρες. Υπάρχει σαφώς μια ροπή η οποία είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, ευθυγραμμισμένη με την επίσημη τουρκική πολιτική και είναι μια άλλη οπωσδήποτε περισσότερο κριτικών επιστημόνων που αντιμετωπίζει με μεγαλύτερο σκεπτικισμό τουλάχιστον το maximum των τουρκικών θέσεων. Θα έλεγα ότι έχει υποχωρήσει αρκετά αυτό το δεύτερο ρεύμα, τουλάχιστον την τελευταία οκταετία, αφότου δηλαδή διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις πολιτικής ηγεμονίας του σημερινού κυβερνώντος κόμματος και του σημερινού Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κλίμα δηλαδή λιγότερο ευνοϊκό για πιο ανοιχτές προσεγγίσεις στα ελληνοτουρκικά και σε άλλα, και σε άλλα θέματα. Αυτή η ρητορική δηλαδή της Τουρκίας ως μεγάλης δύναμης, ως διαδόχου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχει αφήσει αλόβητο ούτε το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, ούτε τις ακαδημαϊκές ελίτ της γειτονικής χώρας.
Μάλιστα. Είναι 10 παρατέταρτο. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο καθρέφτη του πρώτου, συζητάμε με τον πολιτικό επιστήμονα και ιστορικό κύριο Σωτήρη Ρίζα. Να υποδεχτούμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
Βεβαίως. Δεν μπορούμε
πρόεδρο,
να μην το κάνουμε.
Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Είναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει κερδίσει ένα προβάδισμα και προσπαθώ να παρακολουθώντας πολύ και τις έρευνες που γίνονται και τοπικά ποιοι είναι εκείνοι που συντάσσονται μαζί του, δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες σαν ο Elon Musk για παράδειγμα που είναι βγαίνει και πάνω, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι πρώτον από όλο το φάσμα δεν είναι περιορισμένοι κάπου, ούτε φιλετικά, δηλαδή λευκοί, μαύροι, υπάρχουν και πάρα πολλοί μαύροι οι οποίοι υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως εκείνοι που φοβούνται το μεταναστευτικό.
Ήταν νομίζω χαρακτηριστικό αυτής της προεκλογικής καμπάνιας ότι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό, αλλά πάντως ικανό να επηρεάσει ενδεχομένως το εκλογικό αποτέλεσμα, διαφοροποιήθηκε η κοινωνική βάση της υποστήριξης προς τον Τραμπ. Είχαμε κάτι περισσότερο στερεοτυπικό υπόψη μας από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Λεγόταν χαρακτηριστικά ότι είναι ο λευκός άνδρας που είναι λίγο πολύ μέρος μιας παλαιάς ειδικευμένης εργατικής τάξης η οποία έχει χάσει τις δουλειές της ή εν πάση περιπτώσει έχουν μειωθεί πολύ τα εισοδήματά της ή μιας ευρύτερης μεσαίας τάξης ο οποίος αισθάνεται πολύ μεγάλη ανασφάλεια εν ώψη της παγκοσμιοποίησης αλλά και του γεγονότος ότι υπάρχει μια δημογραφική μεταβολή στην Αμερική η οποία σε ένα διάστημα 20 ή 30 ετών από τώρα θα καταστήσει την Αμερική μη λευκή. Για να το θέσουμε έτσι κομψά. Φαίνεται ότι έχει εμπλουτιστεί αυτό. Δηλαδή είδα τον πρόεδρο Ομπάμα ο οποίος προσπάθησε να πείσει μια μερίδα μαύρων ανδρών ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον Τραμπ γιατί δεν έχουν κάτι κοινό με αυτόν ή ενδεχομένως θα πρέπει να επανεξετάσουν τις αξίες τους γιατί φαίνεται ότι δυσκολεύονται να αποδεχθούν την προοπτική μιας γυναίκας στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέραν όλων αυτών όμως, τα οποία είναι κάπως συζητήσιμα, αυτό που υποψιάζομαι ότι έχει δώσει...
Επικρίνεται λίγο ο Ομπάμα τώρα τελευταία για αυτό, διότι λέει ότι στην ουσία κάνει κακό στην Κάμαλα Χάρις, δηλαδή προωθώντας το γεγονός ότι είναι μαύρη, ότι είναι γυναίκα, κάτι το οποίο η Αμερική νομίζω έχει ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Είναι ένα θέμα συζητήσιμο το οποίο θα το καταλάβουμε να είμαστε ειλικρινείς μετά. Θυμάμαι το 2008 περίπου εμφανιζόταν ως ένας απαράβατος κανόνας ότι η Αμερική δεν είναι έτοιμη για ένα μαύρο πρόεδρο. Αποδείχθηκε ότι ήταν και παρά ήταν έτοιμη για ένα μαύρο πρόεδρο και αυτά αντανακλούσαν τις επιθυμίες αυτών που πράγματι δεν ήθελαν μια τέτοια εξέλιξη. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα συμβεί τώρα. Έχω όμως την υποψία ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο ενοποιεί όλη αυτή τη δυσαρέσκεια και δίνει μια όθηση στην υποψηφιότητα του Τραμπ. Είναι ο πληθωρισμός των προηγούμενων 2 ή 3 ετών. Αυτό διέτρεξε όλο το δυτικό κόσμο. Νομίζω ήταν κάτι το οποίο δεν συλλάβαμε στην έκτασή του και στη σοβαρότητά του. Τότε υπήρξε μια απώλεια, πιστεύω μιλώντας κανείς μετριοπαθώς, μια απώλεια αγοραστικής δύναμης 25% με 30% για τα μεσαία εισοδήματα. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι μια πολύ ισχυρή πίεση στο βιωτικό επίπεδο, η οποία όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται εύκολα να αναπληρωθεί, ακόμα και αν τυθασευθεί αυτός ο πληθωρισμός. Νομίζω ότι αυτό είναι δυστυχώς το οποίο δίνει μια όθηση στον Τραμπ. Είναι αρκετά άδικο με την έννοια ότι ο πληθωρισμός αυτός εν μέρη είναι συνέπεια των πολιτικών που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.
Ακριβώς.
Με άλλα λόγια,
πέσαν πολλά λεφτά,
χωρίς αυτή την πολιτική, χωρίς αυτή την ενίσχυση της ρευστότητας, θα είχαν κλείσει επιχειρήσεις, θα είχαν χαθεί δουλειές. Θα είχαν εξαρθρωθεί οι οικονομίες, κατά τη βιολεξία. Δεν γίνεται αντιληπτό αυτό τώρα. Έτσι γίνονται αντιληπτές οι συνέπειες στο επίπεδο ζωής μας μέσω της ανόδου των τιμών.
Ναι. Καλά που το επισημαίνετε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο τωρινός Τραμπ, αν γίνει πρόεδρος, θα είναι πολύ διαφορετικός και σε τι από τον προηγούμενο πρόεδρο Τραμπ.
Κοιτάξτε, νομίζω το θέμα που
για που να μας επηρεάσει και εμάς την Ευρώπη.
Το θέμα που θα προκαλούσε μια ανησυχία έξτρα σε σχέση με την προηγούμενη θητεία του είναι διπλό. Το ένα ζήτημα είναι ότι παρακολουθώντας κανείς τις προεκλογικές του εμφανίσεις και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες βλέπει ότι έχει ενταθεί το πρόβλημα της συνοχής στον πολιτικό του λόγο, για να το θέσουμε ευγενικά και κομψά. Ο πολιτικός του λόγος, οι διακηρύξεις του δεν είναι εύκολα καταληπτές. Δεν έχουν μια στοιχειώδη άρθρωση και συνοχή. Δεν προδιαθέτουν συνεπώς για μια πολιτική την οποία θα μπορέσουμε να καταλάβουμε.
Και
θα είναι αρθρωμένη. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν θα υπάρχουν, νομίζω, οι περιορισμοί οι οποίοι υπήρχαν στην πρώτη του θητεία. Υπάρχει μια εξοικείωση του ιδίου με τους μηχανισμούς της...
Στην πρώτη του θητεία τον ήλεγχε και λίγο το κόμμα, το ρεπουμπλικανικό.
Υπήρχε, τώρα θα πει κανείς, κυρίως στο επίπεδο του κάμπινετ, του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτό υπάρχει στις ΗΠΑ, όπου υπήρχε κάποια κάποια αντίδραση, γιατί
ο Πομπέο,
υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καταλάβαιναν
φύγανε, τώρα είναι απέναντι,
καλύτερα, ναι. Και οι οποίοι δεν θα υπάρχουν αυτή τη φορά. Δεν γνωρίζουμε το δυναμικό το οποίο θα έρθει. Ξέρουμε ότι έχει γίνει μια προεργασία από το επιτελείο του Τραμπ, από think tanks τα οποία πρόσκυνται στην υποψηφιότητά του, ώστε αυτή τη φορά ο κρατικός μηχανισμός να στελεχωθεί σε πολύ μεγαλύτερη έκταση με ανθρώπους πιστούς στις προεκλογικές του εξαγγελίες, όποιες είναι αυτές. Mm-hmm. Πέραν αυτών, νομίζω ότι υπήρχε ένα μότο παλαιότερα. Οι παλαιότεροι το έλεγαν αυτό, το θυμάμαι από μικρό παιδί, ότι έτσι με απλουστευτικό τρόπο ενδεχομένως, αλλά είχε μια δόση αλήθειας, ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος θα εκλέγει πρόεδρος. Η Αμερική έχει την πολιτική της. Mm. Θα κινηθεί με μια ορισμένη πολιτική. Είναι υπερδύναμη η οποία διέπει τις παγκόσμιες υποθέσεις. Θα έλεγα ότι αυτή η εκλογή
αυτό
έχει.
Αυτό όμως που λέει ότι θα σταματήσω τον πόλεμο την επόμενη μέρα.
Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Σε αυτή την εκλογή νομίζω ότι υπάρχει μια γεωπολιτική διάσταση.
Ιδιοπολιτική.
Η οποία δεν υπήρχε σε προηγούμενες. Ακριβώς δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να κάνει. Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες από τις δηλώσεις του, αποκομίζει κανείς την εντύπωση ότι η Αμερική του Τραμπ λίγο πολύ θα αποσυρθεί από τις παγκόσμιες υποθέσεις, δεν θα ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το τι συμβαίνει στην Υδρόγειο. Βλέποντας άλλες όμως, για παράδειγμα, δηλώσεις του, διαπιστώνει κανείς ένα πολύ ισχυρό ενδιαφέρον, για παράδειγμα στην περίπτωση του Ισραήλ και του πολέμου, mm-hmm, πια στην Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς δηλαδή ότι μια διοίκηση Τραμπ θα εγκαταλείψει το Ισραήλ. Το αντίθετο, πιθανώς θα ενισχύσει και τις πιο οξύες πλευρές της πολιτικής της κυβέρνησης του Ισραήλ. Είμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα. Δεν ξέρουμε τι πραγματικά σκέπτεται για το ΝΑΤΟ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί ως προς τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά.
Με τα φόβου Θεού, θέλω να σας ρωτήσω, ιστορικά η πολιτικοκομματική γεωγραφία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή με την έννοια του ότι βλέπουμε πάρα πολλά μικρά κόμματα στην Βουλή. Γίνεται και μια συζήτηση ίσως πιθανής αλλαγής του εκλογικού νόμου για να είναι υψηλότερο το όριο για να μπαίνουν μέσα, όπως είναι στην υπόλοιπη
Αθήνα. Μου θυμίζει πάρα πολύ την κατάσταση από τις αρχές της δεκαετίας του 50 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60.
Δηλαδή.
Όταν επικράτησε δηλαδή ο ελληνικός συναγερμός του Παπάγου, που ήταν το ισχυρό κόμμα της δεξιάς εκείνη την εποχή, το 1952, υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα αποσάρθρωσης στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς του κέντρου. Πολλά σχήματα τα οποία ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, προσωπικές στρατηγικές, πολιτική ασάφεια. Όλα αυτά πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεπεραστούν. Έως το 1961 που δημιουργήθηκε η Ένωση Κέντρου, γιατί συνειδητοποίησαν όλοι ότι χρειάζεται ένας ισχυρός πόλος για να λειτουργήσει.
Πόσα χρόνια.
Πήρε τουλάχιστον 8 με 9.
Τόσα θέλουμε δηλαδή και εμείς τώρα.
Όχι, δεν υπάρχει μια, δεν υπάρχει μια προδιαγραφή. Απλώς διαπίστωση κάνω, δεν παρεμβαίνω. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες. Φαίνεται να στερεώνεται ένας πόλος της αντιπολίτευσης, μιλώ για το Πασόκ. Υπάρχει μια υπόσταση τώρα ότι είναι ακόμα ένα κόμμα το οποίο δεν έχει μεγάλη απήχηση, δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Οι αριθμοί το λένε αυτή τη στιγμή. Πάντως φαίνεται να στερεώνεται. Υπάρχει μια πραγματικότητα εκεί.
Και αριστερότερα
από την άλλη πλευρά, αριστερότερα του Πασόκ, βλέπει κανείς μάλλον μια προηγούσα αποσύνθεση. Αυτό μπορεί να αφορά όμως, για να είμαστε ακριβείς, μπορεί να αφορά το κόμμα. Δεν αφορά τον πολιτικό χώρο. Ο πολιτικός χώρος μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει και να αναζητεί εκπροσώπηση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα, αυτό ακριβώς όμως είναι το ανοιχτό ζήτημα, αυτό που ρωτήσαμε και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
Ήδη τώρα, καθώς λέγατε τις τελευταίες κουβέντες, έχει αρχίσει και παίζει το Viva La Vida, είναι τραγούδι των Coldplay που επιλέξατε. Σας αρέσω, ή πήγατε μήπως και τους είδατε όταν...
Δεν πήγα γιατί δεν μπόρεσα.
Να μας επιβαίνετε εμάς τηλέφωνο, έχουμε τα μέσα να βρίσκουμε εισιτήρια.
Θα το έχω υπόψη και ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, είναι ο ρυθμός, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία νομίζω στο ρυθμό. Έχω μια υποψία ότι δεν προσέχουμε πολύ τους στίχους και οι στίχοι με ενδιαφέραν πολύ ως ιστορικό. Μιλάει για ένα παρελθόν, μιλάει για κάποιον που αισθανόταν βασιλιάς.
Όντως, ναι.
Και καταλαβαίνει κανείς από αυτά η εντύπωση που εγώ αποκομίζω. Ο καθένας μας διαβάζει και ακούει όπως νομίζει, ότι υπάρχουν αυτά τα οποία ομολογουμένως είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακά, είναι όμως εφήμερα.
Ας αφήσουμε λοιπόν τα δύο λεπτά να τα ακούσει και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
για την παρέα σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εσάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Για Δευτέρα έχουμε αργία. That was when I ruled the world.